Kom ons luister, geliefdes, na die woord van die Here uit die derde brief van Johannes. Derde brief van Johannes, miskien een van die minder bekende briewe in die Nuwe Testament. Van die oudste, aan Gaius, my vriend, wat ek waarlik lief het. Lieve Gaius, ek hoop dat jy gesond is, en dat het in alle opsigte so goed met jou gaan, as wat het geestelik met jou gaan. Ek was baie blij toe hier medegelowiges kom, en van jou trou aan die waarheid vertel, hoe jy in die waarheid lewe. Niks verskaf my groter vreugde nie, as om te hoor dat my kinders in die waarheid lewe. Lieve Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen, en dit nog terwyl jy hulle nie eers geken het nie. Hulle het hier voor die gemeente vertel van jou liefde. Help hulle asseblief vir hulle verdere reis op 'n wyse soos God dit verwag, want hulle is op reis om Christus te verkondig, en hulle ontvang niks van die heidene nie. Dit is dus ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra tot die verspreiding van die waarheid. Ek het 'n briefie aan julle gemeente geskrywer, maar Diotrefes, wat danig daarop gesteld is, dat hy hulle voorganger is, aanvaar nie ons gesag nie. Daarom sal ek die dinge wat hy doen, ter sprake bring as ek daarheen kom. Hy versprei slegte en vals gerugte oor ons. En asof dit nie genoeg is nie, ontvang hy self ook nie die medegelowiges nie. En die wat dit wil doen, belet hy, en ban hy, uit die gemeente. Lieve Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie, volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God. Wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. Van Demetrius getuig almal net wat goed is, en ook die waarheid bevestig dit. Ons getuig dit ook, en jy weet dat ons getuienis waar is. Ek moes vir jou nog baie dinge sê, maar ek wil dit nie skriftelik doen nie. Ek hoop echter om jou binnenkort te sien, dan kan ons persoonlik praat. Ek wens jou vrede toe. Die vriende hier stuur vir jou groete. Dra my groete oor aan die vriende daar, aan elkeen persoonlik. Tot sover. Kom ons sing saam uit skrifberuiming 1:3. Skrifberuiming 1:3, baie bekende beruiming van Johannes 3 vers 16 en verder. Liefde van God wat omdring om sy seun na hierdie wêreld te stuur. Maar dan kom Christus nie net in liefde nie, maar ook in waarheid en ter wille van die waarheid. Kom ons sing saam skrifberuiming 1:3 verse 1, 2 en 3. Ons fokus ons aandag, geliefdes, op 3 Johannes vers 3 en vers 6. 3 Johannes vers 3 en vers 6. Vers 3, ek was baie bly toe hier medegelowiges kom en van jou trou aan die waarheid vertel. Hoe jy in die waarheid lewe. Ander mense se getuienis oor Gaius wat in die waarheid lewe. En dan in vers 6, hulle het hier voor die gemeente vertel van jou liefde. Getuienis wat uitgaan, dat Gaius aan beide die waarheid en die liefde laat reg geskiet het. Die thema van die prediking vanavond, broers en susters, gaan oor die feit dat God sy kerk roep, oproep tot liefde en waarheid, en dat ons as kerk en as gelowiges aan albei van hierdie moet laat reggeskiet, aan beide die waarheid van God, maar ook sy liefde. Dink een mens kan sê sonder teenspraak dat liefde en waarheid sentraal staan in ons geloof. As kerk wil ons aan die een kant vasthou aan die waarheid van God se woord, soos wat hy dit aan ons openbaar. Maar as kerk wil ons ook die opdrag uitvoer van ons Here Jesus om in liefde teenoor alle mense op te tree. Die liefde van Christus, van God ook, uit te leef in die wêreld, rondom ons, maar ook teenoor mekaar onderling. En toch beleef ons soms 'n konflik tussen waarheid en liefde onder mekaar, miskien nog meer waarheid en liefde, wanneer dit in ons, by ons verhouding met die wêreld kom. Die waarheid van die skrif kom soms liefdeloos voor, veroordelend. Vooral waar het die sonde van die wêreld en van medegelowiges aanspreek. Maar aan die ander kant kan die liefde ook 'n verskoning word vir gelowiges om aan te hou lewe in hulle sonde. Verskoning vir die wêreld om nie terug te keer na God toe, hulle te bekeer tot die ware God nie. Johannes dui in ons teksgedeelte vir ons aan, dat ons as gelowiges nie of liefde moet verkondig, of waarheid nie, nie die een of die ander nie, maar dat ons as gelowiges juis aan al twee moet laat reggeskiet. Ons moet in liefde en sonder veroordeling teenoor alle mense gelowig en ongelowig optree. Sonder om daarmee die waarheid van God, veral oor die sonde van mense, na te laat. Ons teksgedeelte vorm een van die briewe van die Nuwe Testament. In die kerklike tradisie weet ons, word hierdie brief toegeskryf van die apostel Johannes, die geliefde disipel van die Here. Dit sou ook heel moontlik die geval wees, omdat die drie briewe, 1, 2 en 3 Johannes, baie ooreenkomste met die evangelie volgens Johannes vertoon. Die klem op waarheid en liefde is juis een van hierdie ooreenkomste. In 2 en 3 Johannes word die skrywer as die oudste aangedui. Sou kon verwys na 'n persoon van hoë ouderdom, sou ook na Johannes kon verwys, Briewe waar dateer waarskynlik uit 85 tot 100 na Christus, hy was ook al 'n ou man gewees. Sou ook na 'n kerkleier kon verwys, na 'n ouderling. Maar dit dui op die gesag van die persoon wat hierdie brief aan die gemeente skryf waarvan Gaius deel was. Dui ook op die eerbied wat die gemeente en die gelowiges vir hierdie skrywer sou gehad het. Johannes skryf vir Gaius, van Gaius weet ons niks nie. Daaroor te spekuleer is ook nutteloos, het was 'n baie algemene Latynse naam van die tyd. Wat ons wel uit die brief self kan aflei is dat Gaius beslis geliefd was by Johannes, sy vriend, en dat hy in sy eie gemeente en in Johannes' gemeente respek afgedwing het, met sy christelike liefde, met sy gasvryheid teenoor vreemdelinge, met sy getrouheid aan die waarheid. Dat hy moontlik ook 'n leier of 'n amptdraer in die gemeente was. Dan hoor ons ook van Diotrefes in die brief. Oor hom weet ons ook maar min. Hy word geteken deur die skrywer, deur Johannes, as iemand wat graag wou glo dat hy 'n leier in die gemeente was en dalk ook aanspraak gemaak het daarop om 'n leiersfiguur te wees. maar dit nie amptelik was nie. Hy het die gesag van Johannes verwerp, om in die openbaar in die gemeente aangeval. Hy wou nie medegelowiges in die gemeente ontvang nie, gebrek aan gasvryheid getoon. Is waarskynlik gelowiges wat gestuur is deur Johannes om die situasie in hierdie gemeente te beredder. En hy het ook almal wat hierdie gelowiges wou ontvang, verbied om dit te doen. Dat daar die spanning tussen Gaius en Diotrefes in die gemeente was, is baie duidelik. En in hierdie kort brief verduidelik Johannes nie precies wat die probleem was nie. En toch lyk het asof daar 'n konflik was tussen die gevestigde leierskap, die oudstes, en die jonger manne in die gemeente. Hulle wat daarop gereken het, dat hulle met tyd die leiersfigure sou word. Daar was waarskynlik 'n oorgangsfase in die leierskap van die gemeente, ook in die vroeë kerk. Johannes het die ouer sentrale leierskap van die kerk verteenwoordig. Hy was immers van die laaste apostels wat nog geleef het, een van die laaste oor en ooggetuies van die verlossingswerk van ons Here Jesus. En hy het waarskynlik nog baie invloed oor die gemeentes uitgeoefen. Gaius was ook duidelik deel van hierdie ouer groep leiers in die kerk. Daarteenoor, Diotrefes, verteenwoordiger van 'n jonger groep leiers, opkomende leiers, hulle het hulle vir groter onafhanklikheid van die plaaslike gemeente beywer. En om die afgevaardigdes wat van Johannes afgekom het, gasvry te ontvang, sou hulle doelwit ondermyn het. Hierdie strewe van die jonger leiers ondermyn het. Daarteenoor wil Johannes juist die eenheid van die gemeente en van die kerk beskerm. Daarom veroordeel hy Diotrefes se optrede. En hy prys vir Gaius wat sy afgevaardigdes met oop arms ontvang het en gehelp het. Het lyk dus, broers en susters, na 'n situasie wat nie uniek was tot hierdie gemeente of tot die kerk van daardie tyd nie, 'n konflik tussen ouer en jonger geslagte van leiers in die kerk van die Here. In vers 3, ons eerste teksvers, getuig Johannes van Gaius se getrouheid aan die waarheid, van hoe hy in die waarheid lewe. Waarheid staan vir Johannes sentraal, in die lewens van die gelowiges en van die kerk. Woord kom 46 keer in sy evangelie in die drie briewe voor. Vir Johannes is die waarheid die geheel van God se openbaring in sy woord. Dit omsluit wat die kerk as leer, as dogma sou beskou. Dit wat God oor homself en sy drie eenheid en sy verlossingswerk ter wille van die mens openbaar. Maar het sluit duidelik ook in hoe gelowiges op grond van en in hierdie waarheid moet lewe. Dit is waarvan Johannes dan ook getuig in Gaius se lewe. Die waarheid is dis nie net teorie nie. Nie net 'n klomp idees in die lig oor wie God is en wat hy doen. Het gaan nie net oor wat ons in die belydenisskrifte bely nie. Waarheid wys ook heen na die regte lewenswyse vir 'n gelowige. Hoe God wil hê sy kinders voor hom moet lewe. Hoe hy dit ook in sy woord duidelik maak. Dit is ook Jesus se aanspraak. Ware aanbidders van God sal die Vader deur die Gees en in waarheid aanbid. Die Gees lei die gelowiges in die volle waarheid. Nou is dit natuurlik so, broers en susters, dat die waarheid as regte lewenswyse voor God per definisie eintlik die sonde van die mens uitwys. In 1 Johannes 1 vers 8 wys Johannes daarop dat as ons dink ons doen nie sonde nie, bedrieg ons onsself. Is ons nie in die waarheid nie. God se waarheid staan teenoor die sonde en die leuen van die mens se sondige natuur, die bose en die wêreld. God is waarheid. En in vers 8 verbind Johannes dan ook die roeping van die kerk aan die waarheid. Die kerk se roeping is die verspreiding van die waarheid, die uitdra daarvan, die verkondiging daarvan. Sonder die waarheid van God en sy woord kan ons nie aanspraak daarop maak om kerk te wees. Ons taak is juis om dit te verkondig. Maar in vers 6, ons tweede tekstvers, prys Johannes weer Gaius se liefde. Woord liefde kom 28 keer in die evangelie, in die briewe voor, nog meer kere in die werkwoordsvorm. Vir Johannes is daar geen teenstrydigheid of konflik tussen waarheid en liefde nie. Want 'n gelowige wat die waarheid van God ken, ken ook God se liefde. Net soos wat God waarheid is, is hy liefde. Dit is immer sy gees wat die liefde van God in ons harte uitstort. En elke gelowige wat God se waarheid ken, weet dat liefde die kern is van God se lewenswyse wat hy vir ons voorskryf. Die regte lewenswyse wat God van mense eis wat sy waarheid ken en dit gelowig omhels. Die Ou en Nuwe Testament getuig dat geloof en liefde tot uiting kom. Liefde in gehoorsaamheid aan God se waarheid, liefde en selfopoffering teenoor alle mense. Ware liefde, liefde en waarheid, is jy se liefde wat die belange van die ander bo jou eie stel. Wat getuig van nederigheid, want jy is niks beter as die ander nie. Albei sondige mense. Liefde wat bereid is om op te offer ter wille van die ander. Soos Jesus bereid was om sy lewe op te offer ter wille van ons. Maar ware liefde, broers en susters, water ook nooit God se waarheid af nie. Stel nooit 'n laer standaard vir die lewe van die gelowige as wat God in sy woord van ons eis nie. En ek dink dit is die dilemma waarvoor ons as gelowiges te staan kom. Soms lyk waarheid en liefde vir ons na teenstrydighede. Twee dinge wat net teenoor mekaar staan. Wat ons nie langs mekaar kan plaas nie, wat nog te sê met mekaar kan versoen. Ons voel soms in die uitleef van ons geloof as gelowiges, maar ook as kerk en as gemeente, dat ons moet kies. Of waarheid, of liefde. Maar al twee saam is nie moontlik nie. En dit word gou duidelik in ons verhouding, veral met die wêreld. Wanneer ons verkondiging van die waarheid van God as liefdeloos, selfs as haatspraak, afgemaak word. Omdat die wêreldse standaard op die mens fokus, eerder as op God en sy waarheid. In die debat oor byvoorbeeld homoseksualiteit, is dit baie opvallend hoe waarheid en liefde teenoor mekaar afgespeel word. Selfs binne kerklike kringe. Sommige gelowiges beskou 'n pro-gay standpunt as 'n oorwinning vir die liefde van Christus en die kerk se uitleef daarvan. Ander gelowiges beskou 'n anti-gay standpunt weer as 'n oorwinning vir waarheid. Die waarheid van God, soos wat hy dit in sy woord aan ons duidelik maak. Party gelowiges probeer om aan beide te laat reggeskiet. Ja, homoseksualiteit is sonde, die waarheid van God se woord. Maar homoseksuele mense moet nog steeds met liefde deur die kerk en gelowiges behandel word. En dit is ons dilemma, hoe moet ons as kerk optree sodat God se waarheid seëvier in die wêreld? Maar die wêreld ons nie as liefdeloos en veroordelend, as haters van mense en hulle regte beskou. Hierdie probleem, broers en susters, raak nie net ons verhouding met die wêreld nie, dit raak ook ons onderlinge verhoudings. Hoe tree ons in waarheid en liefde op teenoor medegelowiges wat in sekere sake van ons verskil? Beskuldigings oor byvoorbeeld die vrou in die amp vlieg rond. As jy ten gunste van die vrou in die amp is, maak jy nie erns met die waarheid nie. As jy daarteen is, betoon jy nie liefde en verdraagsaamheid teenoor my nie. Hoe sê ek vir my broer of suster in die geloof, wat langs my in die kerkbank sit, dat hy of sy nie in die waarheid van God lewe nie? Sonder dat dit na 'n veroordeling klink. Of sê ek maar in liefde niks? Want ons is mos almal sondaars. Se kinders en jong mense sit met dieselfde probleem. Sê ek iets as daar iets verkeerd is in die skool of op die speelgrond of by die sportterrein, in die lesinglokaal en my nuwe werk? Vooral as ek bang is dat ek uitgeskuif gaan word, een kant toe gestoot gaan word, verwerp gaan word. Of maak ek maar asof alles reg is, net om deel te bly, om in te wees, my eie posisie te beskerm. Nog nader aan die huis. Hoe laat ek as ouer aan die waarheid en die liefde reg geskied? As my kind gay is, op egskeiding staan, in 'n verhouding is, wat ek dink nie aan die standaard van God voldoen nie. Moet ek die waarheid teen my kind se kop gooi, met die risiko dat hy of sy dit as liefdeloos ervaar en teen my draai? Gaan ek die pad van liefde op, sien dit maar eerder oor. Johannes, broers en susters, roep vir Gaius op, om die waarheid aan Diotrefes te verkondig. Wat hy Diotrefes doen is verkeerd, want hy minag die gesag van Johannes. Hy tree nie in liefde teenoor medegelowiges op nie. Sy sonde moet uitgewys word. Die waarheid moet aan hom verkondig word. Maar terselfdertyd moet Gaius ook liefde teenoor sy medebroer bewys. Met sy voorbeeld wys dat daar 'n ander manier is, 'n ander standaard, God se standaard eerder as die van die wêreld. Let wel, nie of waarheid of liefde nie, maar albei. Aan albei laat reg geskied. Vir God staan waarheid en liefde nooit los van mekaar nie. Albei is deel van sy wesens aard, van wie hy is. As hy net sy waarheid aan ons verkondig het, was ons toch verlore. Bediening van sy wet het immers tot die dood gelei, 2 Korintiërs 3 vers 7. Maar in sy liefde stuur hy sy seun om ons te red met die bediening van vryspraak en van genade. Van versoening. God gee nie sy waarheid prys nie, hy roep mense op tot bekering. Maar hy gee ook sy oneindige liefde, sy genade, sy barmhartigheid. En het lyk vir my, broers en susters, die woord gee vir ons 4 grense, waarbinne ons aan God se waarheid, maar ook aan sy liefde, moet laat reg geskied. Ons mag nie God se waarheid gebruik om mense mee te veroordeel, of het misbruik as 'n stok om iemand mee te slaan, want dit getuig van liefdeloosheid. Maar ons mag ook nie God se liefde misbruik om die sonde van mense goed te praat, of weg te redeneer, of sy waarheid uit te vee. Dan verkondig ons nie sy waarheid. Ons moet wel God se waarheid en opregtheid en in nederigheid aan mense verkondig. Hoe moeilik en hoe persoonlik dit ook al mag wees. Teenoor jou kinders, teenoor jou medebroer, suster in die geloof, teenoor die vreemdeling, teenoor die persoon wat jy in die wêreld teekom. Maar ek doen dit met die wete dat ek ook as 'n sondaar voor God sta. Dat ek my eie stryd met die sonde in my lewe het. En ons moet God se liefde en ontferming, sy koestering aan mense verkondig, te midde van hulle sonde. te midde van die dinge wat nie aan God se standaard voldoen nie. Ja, ek dink om ons kan maar met redelike sekerheid sê dat die wêreld nie hiermee tevrede sal wees. Vir hulle is God se waarheid onsin. Vir hulle sal die kerk altyd veroordelend staan. Miskien sal jou broer of suster in die geloof, of jou maat by die skool, of jou vriend of jou vriendin, of jou baas by die werk, of jou werknemer, selfs jou kind ook nie hiermee tevrede wees nie. Maar as jy binne God se grense sy waarheid verkondig en sy liefde bewys, sal sy gees sorg dat verhoudings in stand gehou word, mense na God kom. Sy gees is immers die gees van waarheid en van liefde. Ja, geliefdes, die waarheid van die woord kom soms veroordelend, liefdeloos voor. Miskien veral waar ons dit as gelowiges so aanbied, dit so verkondig. Ja, en soms steek ons die sonde weg in die naam van liefde. Here sê egter, nie of waarheid of liefde nie. As my kinders, as my kerk, moet julle aan al twee reg laat geskied. Beteken dat ons nie God se waarheid sal gebruik om te veroordeel nie, maar ook nie sy liefde sal misbruik om in sonde voor te lewe en ander se sonde oor te sien nie. Beteken dat ons sy waarheid en nederigheid sal verkondig. Onder besef van ons eie sonde gebrokenheid, beteken dat ons altyd liefde en selfopoffering sal betoon, teenoor alle mense, elkeen in sy eie stryd, teen die sonde. En so laat ons aan God, sy waarheid en sy liefde, reg geskied. Daarom ons gebed ook vanaand, dat sy gees ons hierin, wysheid en onderskeidingsvermoë, sal gee. Amen.